Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вязні Васильевской колонии, где сядзіць политвязень Миколай Утухович, покараная за сувязь с Радио Свобода. Про гэта у новой передачи «Свобода у турмах». 1991 год вачыма удзельніка Сергея Навумчыка. Падзеі, якія папярэднічалі падпісанню віскулёўскіх пагадненняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свобода» у Менску 21 година. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі дэмакратычная грамадскасць адзначае сёння дзень герояў. Гэта неафіцыйнае нацыянальнае свята, гадавіна беларускага антыбальшавіцкага паўстання 1920 году, якое ўвайшло ў гісторыю пад назовам «Слуцкі збройны чын». У Слуцку з гэтай нагоды адбыліся ўрачыстыя імпрэзы. Удзельнікі свята, зладжанага кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, з бел-чырвона-белымі сцягамі праехалі па месцах баёў слуцкіх паўстанцаў з войскамі чырвонай арміі. У Беларусі сёння набыў юрыдычную моц новы закон аб масавых мерапрыемствах, які робіць істотна больш жорсткімі правілы правядзення апазыцыйных акцыяў і адкрывае практычна неабмежаваныя магчымасці для спецслужбаў і праваахоўных органаў. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў уводзіць санкцыі супраць Сырыі ў спробе змусіць рэжым Башара Асада спыніць гвалт супраць удзельнікаў акцыі пратэсту. На прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Егіпту Каіры міністр замежных спраў Катару Хамад бін Ясэм паведаміў, што санкцыі падтрымалі 19 з 22 членаў лігі. Гаворка ідзе ў прыватнасці аб замарожванні транзакцыяў з сырыйскім цэнтральным банкам і спыненні фінансавання арабскімі краінамі праектаў у Сырыі. Дамаск расцаніў гэтае рашэнне як здраду інтарэсам арабскай салідарнасці. Раней сырыйскія праваабаронцы паведамілі аб гібелі ў нядзелю прынамсі 10 актывістаў у ходзе рэйдаў сілаў бяспекі ў гарадах Хомс і Кусэйр, а таксама ў ваколіцах Дамаску. Паводле ААН, за 8 месяцаў масавых антыўрадавых акцый у Сырыі былі забітыя больш за 3,5 тысячы чалавек. У горадзе Карачы на поўдні Пакістану тысячы людзей сабраліся сёння ля консульства Злучаных Штатаў на акцыю пратэсту ў сувязі з суботнім ударам НАТА па кантрольна-прапускным пункце на паўночным захадзе гэтай краіны. Яго ахвярамі сталі 24 пакістанскія вайскоўцы. Як паведамляе корэспандэнт агенства Reuters, разлаваны натоўп выкрыквае лёзунгі «Пара сканчаць з Амерыкай». Адзін з удзельнікаў акцыі забраўся на агароджу консульства і замацаваў на калючым дроце пакістанскі сцяг. У распаўсюджанай сёння заяве генеральнага сакратара НАТА Андерса Фог Размусена авіаўдар НАТА названы выпадковасцю. Кіраўніцтва Злучаных Штатаў і Паўночна-Атлантычнага альянсу выказалі шкадаванне ў сувязі са здарэннем. Кіраўніца замежна-палітычнага ведамства Пакістану ў сваю чаргу заявіла аб пераглядзе пагаднення ў Ісламабаду са Злучаным Штатам. На праведзеным сёння ў горадзе Пешавар пахаванні загінулых прысутнічаў начальнік штабу сухапутных войскаў Пакістану генерал Ашфак Каяні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.com.